O Concello de Lugo anuncia un cambio na programación do 25 aniversario da declaración da muralla romana como patrimonio da humanidade. A previsión de choiva para esta fin de semana obrigou a adiantar dous actos, os dous actos máis esperados e espectaculares. Falamos do espectáculo con drones e o desfile de recreación histórica. O espectáculo nocturno, que contará con 150 drones sincronizados ao ritmo dunha composición de Abraham Cupeiro creada para a ocasión, terá lugar mañá venres a 7:30 da tarde. Será visible dende o miradoiro do Parque de Rosalía de Castro. Unha hora despois, ás 8:30, terá lugar na Mosqueira o acto no que participan 20 asociacións de recreación histórica romanas e galaicas.